Narodil se předposlední den roku 1973 v Teplicích. Po maturitě na místním gymnáziu vystudoval Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity, která avizovala jeho budoucí dráhu novináře. S Českou televizí začal spolupracovat ještě během studií v roce 1995, převážně v pozici editora. Nepravidelně se dostával i do role moderátora krátkého zpravodajství. Z jedné takové krátké zpravodajské relace se však díky rychlé povodni v létě roku 2002 stalo mnohahodinové kontinuální živé vysílání, které mu otevřelo cestu k moderování událostí v regionech a později i k vlastním projektům, ve kterých se zaměřil na popularizaci vědy. Od seriálu České hlavy přes Planetu věda až po divácky úspěšné Zázraky přírody. Této zábavné show, ve které je největší hvězdou sama příroda, jak tvrdí sami tvůrci, se věnuje už 12. rokem. Za některé z jím osobně prováděných experimentů by se přes humornou formu jejich prezentace přitom nemusel stydět ani profesionální kaskadér. Nejen novinářskou obec zřejmě překvapil svou účastí a vítězstvím v komunálních volbách v Říčanech nedaleko Prahy, kde byl v listopadu roku 2010 zvolen starostou. Zajímavou vizitkou jeho desetiletého působení v této funkci nejsou jen troje vítězné volby v řadě za sebou, ale i pozice Říčan jako nejlepšího místa pro život v Česku z 206 hodnocených obcí s poměrně výrazným náskokem před druhou Prahou. Koncem loňského roku překvapil znovu, když na starostenský úřad rezignoval a nastoupil jako učitel do místní základní školy, kterou naopak kvůli mateřským povinnostem načas opustila jeho životní partnerka. Možná je to ale tak trochu návrat ke kořenům. Kdysi dávno totiž mladí manželé bydleli v malotřídní škole v Řepíně na Kokořínsku, kde jeho žena učila, a dveře bytu ústily do školní chodby hned vedle kabinetu. Vladimíra Kořena pozval k mikrofonu Českého rozhlasu Plus Vlastimil Ježek.
Hovory.
Vladimíre, v Česku se příliš často nestává, že by politik s máslem na hlavě dobrovolně opustil svou funkci, ale marně pátrám po někom jiném než jste vy, kdo by s tou pověstí kladěse a bez nějakých škraloupů, jenom na základě vlastního morálního dilematu, připomeňme jenom o co šlo, smlouva, kterou, nebo dohoda, kterou vytvořili politici dávno před vámi, a teď chápu jako starosta, který zastupuje občany, ale zároveň zájmy obce, jste měl podepsat smlouvu, která pro obec byla velmi nevýhodná, pro občany velmi výhodná, a to chápu teda, že se v člověku asi sváří takové dvě hodně nepříjemné věci, ale přesto. Byl to jediný důvod, nebo to byl takový katalyzátor, protože já teda nemám úplně představu, co dělá starosta, ale představuju si, že být starostou znamená být k dispozici občanům 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 356 dnů v roce a tak dále, a někdy i musíte řešit protichůdné zájmy.
Je to tak, to starostování vás pohltí úplně celým životem, musíte dát stranou rodinu, musíte být k dispozici a jedete ze zahraniční nějaký cesty z partnerského města v Polsku, máte odřízeno pár set kilometrů a v neděli večer vám ještě zvoní na zvonek kvůli nějaké sousedské hádanici. Řešíte projekty, řešíte to, jakým způsobem zabezpečit školu, jakým způsobem rozšířit kapacity mateřských škol, zeleň, aby to město kvetlo. Je to krásná práce, protože si tam můžete zrealizovat nějakou vizi a já jsem projektový člověk. Mě baví něco vymyslet, napsat něco na papír a potom to převádět do skutečnosti. Ať už to bylo v televizi, kde se skládaly obrázky, nebo v té politice, kde se dávaly dohromady projekty jako cyklostezka nebo některé další. Ale v jeden okamžik se mě ty přímky protnuly, kde já najednou jsem přestal mít to nejdůležitější, co by měl člověk si hlídat ve svém životě, a to je radost. Radost z toho, že něco tvoříte, že tvoříte něco krásného v krásném. Zkrátka dobře, ta kauza bytů v Říčanech mě odvála poměrně dost energie a ono je to těžké. Na menším městě vlastně vy říkáte svým sousedům, učitelce, která učí vaši dceru na klavír, a známým, které potkáváte v kostele, že za to město musíte je postavit před nějakou soudní při, ve které se bude handrkovat. Je to nepříjemná záležitost, stojí to peníze, je to věc, která je nemilá. A já jsem z toho opravdu neměl prach obyčejnou radost. Já jsem jim to říkal i na zasedání zastupitelstva, jako že ty kroky udělat musíme, udělal jsem je, neutekl jsem jakoby z té bitvy, z té povinnosti, ale zároveň jsem už ten okamžik věděl, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak se můj čas chýlí. Že prostě bez té radosti já to nedokážu za téhle situace dělat. A že tam je politická odpovědnost ve obou dvou variantách, kdy my buď jako město neseme odpovědnost za to, že smlouva byla před 20 lety špatně a nevýhodně podepsána, nebo neseme odpovědnost za to, že jsme ty lidi trápili těmi soudními tahanicemi. A já už jsem si začal vlastně tu cestu svého odchodu připravovat ve chvíli, kdy se ta kauza objevila, tedy v roce 2019 na přelomu let 2019-2020 už jsem měl i jednání v rámci toho našeho uskupení, které je místního charakteru, nejsme žádnou velkou politickou stranou, takže se to tam dá domlouvat trošinku napřímo. A už jsme vlastně typovali, kdo přijde za mě, už jsme tu cestu dávali dohromady. A přišlo mě to jako přirozené, nutné, etické, morální.
Přišlo to.
No.
Nicméně, skoro se mi nechce věřit, že během těch předchozích 10 let byste se nedostal dobře, možná ne do takhle vyhrocené situace, ale ne každá věc se řeší úplně jednoduše, protože na různé věci mohou být různé názory. Občané jsou velmi různí, ale ať vás volili nebo nevolili, stejně jste byli jejich starosta. Tak jak jste řešil věci, u kterých jste si nebyl absolutně od začátku třeba jist, takhle to má být? A musel jste zvolit jedno řešení třeba z několika možných, aniž byste byl přesvědčen, že je to vlastně ideální?
Starosta je člověk na průsečíku, to máte pravdu. To jako vy musíte obhajovat názory, které jsou konsenzuální, které jsou kompromisní, protože ať už v zastupitelstvu nebo v té společnosti, to nikdy není jednolitý názor. Jsou to protiklady, které se protnou v nějakém bodě a vy musíte umět tu svoji osobnost vlastně upozadit a dát průchod tomu kompromisu a pak ho jak lev obhajovat. Je to někdy těžký, ale když máte třeba co se týká těch projektů, nějaký cíl, který vidíte, že na konci těch kompromisů bude, tak vám to tu energii dodává. A navíc jste tam moderátorem, který vlastně zprostředkovává různé pohledy. Já jsem, až se to nezdálo, nikdy nebyl tím, který by až moc razantně jakoby do těch věcí vstupoval, hledal jsem ten kompromis. Ačkoliv se mně to ne vždycky podařilo a někdy ty emoce samozřejmě vytečou, ať už na sociálních médiích nebo na jednáních zastupitelstva. Někdy vás překvapí, jak se zpřetrhají vazby mezi lidmi právě třeba v té politice, ale dalo se to zvládnout. Vždycky tam byl ten cíl a z toho se ta energie jako dala čerpat.
Pojďme se vrátit 10, vlastně už skoro 11 let zpátky. Já, když jsem na začátku říkal, že je velmi neobvyklé, aby politik, úspěšný politik odcházel, když má za sebou prakticky jenom samé úspěchy, tak ono není ani obvyklé, že novinář překročí tu hranici mezi novinařinou a světem politiky. Co vás k tomu vedlo v tom roce 2010? Vy jste byl úspěšný, známý, měl jste za sebou celou řadu vynikajících projektů, tak proč najednou byť komunální nebo místní politika je určitě o jiných věcech a zajímavějších a důležitějších než to, co většinou vídáme ve zpravodajství a týká se to té takzvané velké politiky.
Je potřeba vnímat to město. Říčany jsou vlastně městem ve středních Čechách, které jsou na samotném okraji Prahy. Ty cedule jsou vzdálené 20 metrů od sebe a ten tlak na to bydlet v Říčanech je poměrně dost velký. Je to tou polohou, blízko z hlavního města, metropole, biznis, lidé mají peníze a nechtějí úplně ten ruch velkoměsta, hledají nějaké zelené oázy za Prahou. A ten proces se ošklivě nazývá suburbanizace, je to nehezký slovíčko, ale vlastně vystihuje problém takového prstence v okolí Prahy, kdy v 90. letech nebo na přelomu tisíciletí se upravovaly územní plány tak trošku bez rozmyslu, s pastelkama v ruce, a tady to pole by se mohlo změnit na rozvojovou stavební plochu.
A možná taky pod tlakem developerů.
Nebo také pod tlakem developerů, ale spíš jako to byly i ty místní komunity, ty místní vlastníci, to ti developeři ještě nevždy vlastnili. V mnohých těch obcích zapomněli na občanskou infrastrukturu. Jsou obce jako Květnice, kde jako z obce, která měla pár set čísel popisných, najednou pětitisícové městečko, a tou pastelkou tam zapomněli nakreslit školu nebo prostor pro obchody. Jo. A najednou ta komunita tam přestává fungovat, a vzhledem k tomu, že my jsme s manželkou koupili starší nemovitost v Říčanech, tak jsme vlastně také přišetří jakoby občané, ale začali jsme to trošinku jako vnímat silněji právě u těch větších developerských projektů, a objevily se v Říčanech informace o tom, že se tam potloukají opravdu developeři s velkými plány na čtyřtisícové čtvrtě, a tenhle strach vlastně byl jedním z takových velkých hybatelů toho, proč já jsem vlastně vstoupil jako za občanské sdružení. To ještě nebylo v žádné kolizi s novinařinou, protože jsem o Říčanech nikdy nic moc netočil. Takže v občanském sdružení jsme tam připomínkovali jak územní plán, nebo jsme se s tou radnicí snažili o nějakou komunikaci. A musím říct, že jsme teda naráželi do zavřených dveří. Že tam opravdu zazněla věta typu, tak když to chcete změnit, tak jako kandidujte. No a jsme si řekli se sousedama, že půjdeme kandidovat, a vyhráli jsme volby a začali jsme opravdu si hlídat to, aby ta kvantita té výstavby neovlivňovala kvalitu toho života, protože tu občanskou infrastrukturu to město musí z něčeho zaplatit. A to jsou stovky milionů, to jsou miliardy korun. A ten rozpočet na to nemá. Takže dočasně rozvoj té obce může znamenat prudký pokles kvality života a hledání finančních zdrojů pro zabezpečení úplně těch nejzákladnějších potřeb, jako jsou místa v mateřské škole, místa ve škole. V roce 2010 se v Říčanech otevírala nová základní škola s dluhem 280 milionů při rozpočtu nějakých 350. Ta radnice, do které jsem nastupoval, tak byla vlastně zastavená bankovnímu domu, stejně jako další nemovitosti. A ta moje mise byla bojuj proti kvantitě výstavby a snaž se jednak splatit ty dluhy, ale zvyšovat tu kvalitu toho bydlení v našem městě.
To se vám ale zjevně dařilo, protože, už jsem to říkal také, na začátku Říčany opakovaně byly vyhodnoceny, tuším 2019, 2018.
2018, 2019, 2020.
Jako nejlepší místo k životu v České republice. Jak se to dělá, aby, nebo vy jste tady mluvil o tom, co je třeba dělat pro to, aby se nekazila kvalita života, no ale za vašeho působení se teda zjevně dostala úplně na vrchol. Tak co byste poradil jiným?
Tam je opravdu důležitá ta úvaha o té kvantitě toho rozvoje. Ten rozvoj je potřeba nějakým způsobem zaplatit. Takže my velmi intenzivně jednáme s těmi developery o jejich spolupodílu na občanské vybavenosti. Takže je naprosto obvyklé, a všichni to vědí, že když se chce v Říčanech stavět, a to i třeba hala u dálnice, tak se jedná na radnici na základě jasných stanovených kritérií, kolik přispějí do obecního rozpočtu. My se s nimi i dohadovali o tom, na jaké konkrétní infrastrukturní projekty ty peníze půjdou. Takže pokud vznikla nějaká hala pro velkou společnost distribuční, tak oni věděli, že ty peníze půjdou na rozšíření mateřské školy nebo na rekonstrukci konkrétní ulice. A pro ně je to samozřejmě potom zřetelná politika, že ty peníze nekončí v nějaké černé žumpě, v nějaké černé díře, kde si to politici rozdělí mezi sebou. A my jsme jednak se velmi intenzivně dohadovali s těmi stavebníky, druhak jsme velmi intenzivně začali redukovat příležitosti v rámci toho územního plánu. Přišli jsme třeba s konceptem, že v tom územním plánu je skutečně zakotvené, co se musí vybudovat, aby ta stavba v konkrétním území vůbec mohla vzniknout. Takže máme tam rozvojové plochy, které jsou závislé na výstavbě základní školy, Když ta základní škola nebude, tak se ani na tom místě nebude stavět. Takže my i ty developery vlastně vtahujeme do toho problému té naší obce. A podařilo se takhle samozřejmě najít nové finanční zdroje pro sanaci jednak toho dluhu, který jsme měli, a druhá pro další rozvojové projekty, a to je možná celé to kouzlo.
Pokud není snadné překročit hranici mezi novinařinou a politikou, předpokládám, že ještě obtížnější je se případně vrátit. Když jste se rozhodl, že nebudete už nadále starostou, snažil jste se o to, nebo je to cesta, kterou byste zase rád nastoupil, protože, jak říkám, jako novinář a publicista máte za sebou velmi úspěšnou kariéru.
Já jsem vlastně byl na neplacené dovolené. Ono to funguje tak v českém právním systému a ústava dává vlastně člověku právo kandidovat. Je to jedno ze základních práv, které člověk má, a týká se to i novináře, takže vlastně ta televize mě nesměla propustit v rámci zpravodajství, protože by udělala krok, který by byl v rozporu s právem. Já, protože jsem opravdu tu situaci dlouze připravoval, to nebylo jako, že bych jako z ničeho nic dospěl k názoru, že teďka končím ze dne na den, a bylo to anoncované opravdu mnoho měsíců dopředu a byl to proces, který potřeboval opečovat a opravdu domluvit se všemi stranami. Teď do toho ještě vstoupila ta koronavirová krize, takže se tam jakoby ty kroky musely přizpůsobit nějakému krizovému řízení. Takže jsem jednal i s lidmi ze zpravodajství České televize a zpočátku to vypadalo jako záležitost možná, nicméně s tím, jak čas postupoval a jak jsme šli víc a víc do hloubky toho problému, tak jsme se nakonec domluvili, že ten návrat úplně jako možný jako není vhodný. Jo? Z toho důvodu já vlastně tomu zpravodajství by to nakonec ublížilo. Protože ta politická dráha tam je. Já i z hlediska zákona rok po ukončení starostenské funkce, tak jsem vlastně osobností, která má nějaký politický závazek, se to normálně zákonně i vyplňuje rok po skončení té funkce, třeba se dává informace bankovním ústavům, že jsem politicky exponovaná osoba, a ono by to pro to zpravodajství, které si hlídá integritu všech těch zaměstnanců velmi pečlivě, ač to jako je zpochybňováno, tak by to nebylo dobré. A tam jakákoliv pochybnost je vlastně nepřípustná.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Starosta Říčan, nyní učitel na jedné z základních škol v Říčanech, změnili se. Chovají se k vám lidé jinak, nebo ne?
Hele, to já jako ať jako starosta, nebo jako moderátor, nebo jako učitel, tak vlastně díky tomu, co mám za sebou a jakou jsem dostal životní příležitost, tak žiju život pod takovým zvětšovacím sklem. A když někoho pobavíte v televizi a dívá se na to milion 200 000 diváků, tak potom to vidíte v očích těch lidí, že je potkáváte na ulici a že je to pro ně příjemné. Když jim uděláte jako nějakou nepříjemnost, tak samozřejmě to také vidíte na těch očích. To je zase z toho starostenského pohledu. Takže já žiju takový život, který je znásobený tou popularitou. A musím říct, že teďka, když jsem spěchal k tomuto rozhovoru, tak jsem utíkal ze školy, měl jsem přírodopis a teďka jsem potkával ty děti před tou školou a je to příjemný. Prostě se na vás smějou a víte, že když si nesete ten mikroskop, protože jsem zrovna dneska vzal mikroskop na zkoumání nějakých korýšů malých v přírodě, takže to vyvolá zájem a ty děti, že to baví a že se tam dá zapálit taková jiskra souznění s tou přírodou, s tou televizí, s panem učitelem, který se zápalem o tom vypráví, tak jako dává to radost.
Vy učíte docela ve velkém rozpělu od dějepisu přes fyziku až k občanské nauce nebo občanské výchově. Jak je to těžké učit? Učil jste někdy předtím?
My jsme žili v té škole, jsme říkali, že jsme Kořenovi z Řepína u Kokořína, tam my jsme měli filatelistický kroužek, rybářský kroužek, žena šachový a já jsem chodil do hodin i teďka, když učila vlastně ty své druháčky. Takže já k té škole mám poměrně dost blízko. Ale musím říct, že teďka, jak jsem nastoupila, zvlášť ta online výuka, tak obrovský respekt ke kolegům, učitelům, kteří mají tu zkušenost. Vlastně člověk neví, jak probíhají ty pedagogické rady. Jo? A to je najednou úplně nový svět, kde vidíte ten neuvěřitelný zájem o každého jednotlivého žáka, o ten jeho příběh, o to, jak mu vlastně pomoct v tom procesu vzdělávání. A jsou šikovní, inspirativní kolegové a překvapilo mě to, takže já se mám ještě hodně co učit, to taky.
Učit na základní škole je samozřejmě nejsložitější, podle mého soudu, neboť základní škola je povinná, tam člověk jako úplně není vlastně dobrovolně a musí se věnovat všem předmětům, ať už na ně má talent nebo ne, ať už ho to baví nebo ne. A fyzika, vaše oblíbená, je zrovna takovým předmětem, který je zajímavý v tom, že hodně učitelů fyziky hodně dbá na matematickou část té disciplíny. A řekl bych, že se méně stará o to, že fyzika je věc, která nás obklopuje úplně ve všem. A teď jako, co vy?
No přesně, jako ta fyzika je opravdu základ našeho bytí v tom světě. Když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, tak vlastně se vám otevřou dveře, jak tu fyziku udělat zábavnou. Tam my teď řešíme s těmi mými žáky, sedmáky, vlastně projekt Dotkni se vesmíru, kdy budeme vypouštět do stratosféry meteorologický balón s vlastní sondou, kterou ještě dohledáme. A
Počkejte, v Říčanech je bezletová zóna?
Ne, to dávají nadšenci dohromady, kteří vlastně takhle zapojili 40 škol po republice. Schání na to peníze teďka všude možně, protože to není levná záležitost, takže v rámci Donio mají teďka nějakou kampaň, aby získali podporu, ale ten projekt je s Českým hydrometeorologickým ústavem dávaný dohromady a vlastně každá ta škola má tým, který bude moct si vybavit tu svoji sondu nějakým pokusem, takže tím žáci si to šéfují od začátku do konce, mají prostor vymýšlet si experimenty, dokonce se vydali cestou trošku náročnější, že si chtějí tam něco programovat a ten učitel už jenom tam vlastně posouvá a když vidí, že to nadšení trošku jako upadá, tak zase rozfoukává vlastně ten ohýnek. A teďka, že zrovna shodou okolností probíráme Archimedův zákon v plynech, protože máme atmosféru a k té matematice my se musíme dostat. Nějak se tam musíme dopracovat, aby ten vzoreček, prostě kde se ta vztlaková síla bere, tak aby si to dokázali převíst do nějakých výpočtů.
Ale ono je to podobné jako pomocné vědy historické u dějepisu, že jo?
No.
Podle mě to nesmí být to první.
Nesmí, no. Je to pro ně vlastně nástroj, který se musí naučit používat a nesmí jim být zbyti, když to řeknu nadneseně. Ale vlastně neuvěřitelný je, jak na ty děti fungují ponorky, lodě, referáty o zaoceánských lodích. No úplná paráda. Ty jsou prostě pohlcený jako tímhle světem a když si můžou badatelsky zaexperimentovat a můžou opravdu jít jakoby až blízko té vědě, tak najednou oni tu fyziku začnou nahlížet jinak. Není to o číslech, není to o tom stresu, rychle to spočítat, aby to nějak vyšlo, ale je to o tom pochopení světa. To mě baví tohle.
To je hezká věta na závěr, protože víc už se do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Vladimír Kořen. Naschledanou.